Разбрал, че най-големият му брат също се е завърнал. Присъединил се към него в гостилницата. Жълтиците на баща си почнали да харчат двамата братя. А в това време най-малкият брат храбро се промъквал из блата и тресавища. Зорко бдял нечестите си ли, очаквал да го нападнат. 10 дни пътят криволичал из тези пусти земи, дето птици не долитали, дето дори животните не идвали. Най-сетне момъкът видял суха земя. Блатата свършили. Пуснал коня си да пасе на зелената полянка. Полегнал уморен и се замислил, как дяволите да надхитри, как дракона да победи. Мислил и премислил, спомнил си, че е чел за 40 дяволски дракона, които живеели с майка си, а наблизо страховитият им дядо дракон пазил прохода към чудната страна. Толкова бил жесток той, че дори внуците му не смели да се доближат до него. В книгата пишало, че най-малкият брат на драконите изчезнал, още докато бил съвсем маничък. Дълго го търсили, но не го намерили. Драконите рано тръгвали на лов, а майка им готвила цял ден храна за тях, тъй като се завърнат да ги нахрани. Решил момъкът как дяволското драконско семейство да надхитри. На сутринта се метнал на коня, пришпорил го и когато слънцето се издигнало високо в небето, стигнал до замъка на драконите. Щом го зърнала, змийцата свирепо заръмжала и аха да го схруска. Но хитрецът се вторнал към нея, изненадана тя се спряла и се вторачила в него. «Ах, мила моя майчице, не ме ли позна, аз съм най-малкият ти син?» «Най-малкият? Но що миришеш на човек?» «А и на човек приличаш!» «Не ми припомня, хората ме плениха всички тези години при тях в плен живях. Не можах да порасна, а как само ме измъчваха, вместо да раста се смалявах. Така е в плен и тъгувах за теб и за братята си». Съжалила драконката, момъка повярвала, че той е нейният изчезнал син. Прегърнала го, целунала го, нахранила го, постелила му да си почине мъките да забрави. Свечерило се, скрила драконката най-малкото си синче, да не го разкъсат драконите, като се върнат. И ето, събрали се 39-те дракона в най-голямата зала на двореца. Седнали край трапезата, яли, пили, развеселили се. Тогава драконката им рекла: «Привет от най-малкия ви брат, намери се. Но горко ви, ако посмеете да го докоснете. Лошо ви се пише, ако не ме слушате». «Няма да го докоснем». «Няма да го обидим, не бой се», развикали се всички. Довела майката момъка. Всички дракони се развикали, че това не е техният брат. «Човек е, не виждаш ли? На човек мирише и е съвсем маничък». «Млъкнете». В началото и аз тъй си помислих, но майченото ми сърце позна детето ми, милото ми детенце, колко много е страдало в плен при хората, затова не е пораснало. «Ах, момчето ми», запрегръщала тя момъка. Повярвали драконите на думите на майка си? Започнали да прегрещат брат си, но внимава ли, та нали бил толкова крехък, горкият, в плен при хората, какви ли не мъки е изтърпял. Тъй 3 дни момъкът спокойно се живял в двореца на драконите. На 4-тия ден започнал да пита и да разпитва. «Каква е онази планина?» «Редом с морето се извисява, там е проходът към вълшебната страна, където стражи-гиганти пазят вълшебната земя, която всички болести лекува. Прохода варди нашия дядо, огромен дракон, главата му в небесата, тялото му над планинските върхове се извисява. Жива душа не може край него да прехвъркне, дори ние се боим от него». «Е, що ме наш дядо? Ще и да се запознаем, дано после да престанете да се боите от него». «Не, няма да те пуснем, той ще те изеде». «Не ме молете, ще иде и ще освободя пътята и вие да можете да минавате по него, а не да се страхувате». Запазил меча си, грабнал тежкия си боздуган, метнал се на седлото и препуснал към подножието на планината. Дочакал да се свечери и в тъмното тихо се промъкнал до дракона. Ударил го се сили с боздугана. Започнал дракона да върти глава, да търси кой го е ударил, но никого не видял. А момъкът пак се промъкнал, ударил го с боздугана, забил меча си право в сърцето на дракона. Подскочил драконът в предсмъртен гърч, изревал с такава сила, че водата от морето в небесата се издигнала, а после заедно с туловището на дракона се стоварило обратно и земята се разтресла. Погълнало морето туловището на дракона, но момъкът успял да отсече главата му, преди морските вълни да я отнесат далече. Е, как ви се струва, доста добре се справил, нали, този книжен черви, както презрително го наричали в двореца. Пришпорил момъкът кончето си и скоро стигнал двореца на чудната страна. И нали била вълшебна, всички спели, не като нас по една нощ, а цял месец или дори половин година. Сънят явно сварил всеки човек, докато върши своята работа. Майсторите спели кой сегла, кой щук в ръцете. Един селянин заспал с вила в ръце, докато разтоварвал слама в плевнята. Стражите спели с оръжия в ръце около чудната земя, що всички болешки може да излекува. Момъкът си помислил, че трябва да побърза, защото не знае кога всички ще се събудят. Насипал вълшебната земя в турбичката, скътал я в пазвата си, но много му се приискало да разгледа двореца. Тръгнал от зала в зала, видял спящия цар с корона на главата. В най-хубавата зала принцесата, чудна хубавица, спяла върху кристално легло, бродирана кърпичка държала. Взел момъкът кърпичката и пръстена от ръката и поставил своя пръстен на пръста й. Целунал я от все сърце по двете бузи и изумен видял две рози да скачат от лицето на принцесата и да галят ръцете му. Скътал той розите и пръстена на принцесата и побързал да излезе от двореца. Завърнал се при драконите. Зарадвали се, те три дни яли, пили и се веселили. На четвъртия ден отишли на лов. Момъкът рекал, ще изляза да се поразходя. Иди, синя, иди, рекла драконката. Метнал се момъкът на седлото, пришпорил коня, бързо стигнал до блатото, но конят му затънал в тресавището. Ами сега, докато се чудил как да се спаси, изтървал едната розичка. И чудо, блатото пресъхнало. Стъпил конят на твърда земя и препуснал.